Bu yilgi parlament saylovlari Tojikiston mustaqilligidan so'ng o'tkazilgan 4-chi saylov hisoblanadi. Respublika bo'ylab 3209 ta, dunyoning 27 mamlakatida esa 35 ta saylov uchastkalari tashkil etilgan edi. Rasmiylarga ko'ra, qaytadan o'tkazilgan 4 million 300 mingdan ortiq saylovchilarning 88% ga yaqini siyosiy ma'rakada faol ishtirok etgan. Tojikiston demokratik partiyasi So'g'd viloyat raisi Abdujabbor Yo'ldoshev saylov davomida partiyalar ahil emas edi, ko'p xatoliklar o'tdi deb aytadi.
Hizbo siyosiy mutaiddi bo'lgan va atrofimiz qonun bishortar hamin yalgoy nishasta seminar tashkil qildi, hamda muhokama qildi, tahlil qildi, tayyor edilmo da ko'bu. Ni kambudi mo.
Siyosiy partiyalar ahil emas edi, birlasha olmadilar. Mavjud qonunlar doirasida bir joyda o'tirishib, seminarlar tashkil etib, kamchiliklarni oldindan muhokama qilib, tahlil etib, tayyorgarlik ko'rishimiz kerak edi. Bu bizning kamchiligimiz. Tushungan saylovchilarni ma'rakadan ko'ngli qoldi. Kam bo'lsam, nomzodlar qaytadan o'tkazilishi kerak edi. Men ishonaman bo'lgan xatoliklar bo'ldi, o'tib ketadi. Kelajakda bizlar ham tuzatamiz. Lekin kim qonunga rioya qildi-yu, kimki qonunni buzdi, istasak, istamasak bu tarixda qoladi.
Lekin kashaga qonunchiqas, qonunchiqlikka, kashaga ba qonun rioya qat in tarixni memonat, xohim na xohim.
Deydi Abdujabbor Yo'ldoshev. Tojikistonning Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida Sotsial demokratik partiyadan majlisi oliy, majlisi namoyandagonga deputatlikka da'vogar bo'lgan Alim Sherzamonov saylov tazyiq va bosim ostida o'tdi deb aytadi.
Intixobot tartib shuri mahkumot qudratiy va mahkumot moliy hukumat davlatiy gibash shishur chidar beruni.
Saylov mahalliy hukumat va davlat organlari kuch tizimlarining tazyiqlari ostida o'tdi. Ichkarida ham, tashqarida ham, oldinlari ham qishloqlarda kerakli odamlarga ovoz berasan deb tazyiq qilishgan. Saylov uchastkalarida saylov qutilari muhrlanmagan edi. Bu saylov ham ilgarigidek adolatsiz bo'lishini, ozod bo'lmasligini oldindan bilardik. Lekin biz harakatimizni to'xtatmaymiz, dedi Sherzamonov. Sotsial demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov, Islom uyg'onish partiyasi vakili Muhammadal Hayit saylovning bosim va tazyiqlar ostida o'tganini ta'kidlab, ba'zi arzu shikoyatlar tegishli komissiyalar tomonidan tekshirilishini aytishsa, kommunistlar rahbari Shodish Abdulov bu saylov emas, masxarabozlik dedi. Demokratiya partiya raisi Saidjafor Ismonov bo'lsa, saylovning ko'p jihatdan demokratik o'tganligini qayd etdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, partiyaviy ro'yxat bo'yicha saylovda hukmron Xalq demokratik partiyasi 16 o'rin ola bilgan bo'lsa, Agrar partiya 3, Iqtisodiy islohot partiyasi 2, sotsialistlar esa birgina o'rin olishgan. OBS kuzatuvchilari saylov Tojikistonda juda ham past saviyada bo'ldi, mustaqil va haqqoniy o'tmadi deb baho berishdi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.